کاغ عقید سرتاد کرد بسکمان روشی استای ناوچی شنگال باب کی با جغرافی بشه کردی دنی امریکا.
بله، یعنی استا روشی شنگال یعنی هزه کردکان همو به هی گریلا هی یبشا هزی پشمرگا و لگل جماعتی خلکی شنگال بو خویان استا وانه همو لناو آمده باشیان لناو آمده کاریدن بو رزگرکنی شنگال لو چوار شوه دا یعنی هواکه بو شوه یا اکر اما چاوری ساعتی سفرین که امیل من بو بید بو لو چوار شوه یا شنگال آزاد بکیم الا چهارشنبه آماده کاری کن تا وقت استزور باشند. وکو جفی اما وایا، وکو جفی دوچمن. یعنی آوانش اما بگیری او تأخیر کردمان بو آوان. آوان لناو ترسان است ل دور او هاون شد اگر نه جفکی اما. چگل او هیچ شرایطی دیگری نه. دور کوت نتوله شون شرایط. ل همان که تا هزی هاو پیمانم با پیرا روزانه لی ادن شو لی ادن لبرو یعنی بمین لناو چهرکی زور سنور دارن اویش روزانه تین شش هاون اگر نه هزکان یمو اوان دیا بمین لبرو بمین خاونی زانیاری تاونین هاون کانن بطاوتی یعنی بمین هیچ انجامی کنا بیا یعنی بگشتی روشی شنگل بوشی ویا
بله
اتوان مو بلا مثل
بله لسر چه بنچینه کجمیر سفر بو ازاد کردنی شنگل و او ناچانه تری لجردستی تروریسانی دولت اسلامی دا دیاری دکره کجمیر سفر چی دیاری دکا؟
یعنی اما او هزانی کوال لیرن اما لناو گفتگو داین یعنی چونکه هیچ هزیک علی را نتوان لیر به او هزانی کوال من ناوم هنم به یک یک لوانا هیرش کرات سرشنگل چونکه هموش یونکان استراتیجین
بله
به تایبتی شنی گریلا و یا بشه شنی زور استراتیجی نجاتی پیشوان یعنی به اوان نابه در جالبه رو اما چاور ره که هنک هوا خوش بود که علی را بارانا هوا کمک خوش بود لو چوار چوه اما ساعت صفر دانیم و لگل هیزی هاو پیمانم دست با رضگاه کرنوی شنگاله که
استی همه هنگی لنیوان ام هزانه دا چنده هنده لراپورت حوالی کن اما جا بوده کن ناکوچی چی زوره لنیوان هزکان دا بتایبتیج لنیوان هزکانی پرستنی گل و او هزانه تر که سر به پارتی دیموکراتی کردستانن
راست ناکوکی هست بلان او ناکوکی هنه بی بلاو بنده یعنی رای اما وایا او رای اما نیا بو اوی که ناکوکی دروس بکرید اما لگل او رایش هنین استا اما اکیک من لپیشه او اکا بیجه بجه بکن او بوچونانه بوچونی حالان اما او بوچونانش رخنا اکن تا کوبنوکانش رخنمان کردون جگه لواش یعنی منوتم آزاد کردنی شنگال بده هپا گنابه هپا گشنکان استراتیجی حتی نو شنگال بو خویتی او گره که حیناسی نامو بده سوالان اوی ناکرد یعنی او هیزد در بخریت و دی هوالان او ساله که زیادتره لشنگالن چکی دا خوازی پارتی دموکراتی کردستان اوی 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 دی هوالان بکر یعنی لگل او ریه دانین نابید یعنی اگر هوالان درچن دایش او شنانه بگره جاره کتر هیزی پیشمرگه نتوانی بگره تو زور توشی زحمتی اوزن او رأی رأی که غلطه او رأی حتی خزمت به داعش شکرد جای من نتوانی نگل او رأی دین اما استر ناو گفتگو دیالوگ دین که قناعتیان پی بکن که او رأیان غلطه ابه پاش گزد نو باز بلان تاوکو استا انجام اکی برچاو نیا باز بلان دیالوگ حتی اوکو استش کم بوتوا باز بلان رأی من راسته مجبور نگه نفر او رأی
که عقید بوچی هزی پرستنی گل دیوه بجدار بیلم اپراسیونی شنگال دا هر به تنها لبر اویه که نوچکه نوچه ایچی استراتیجیه یا حکاری تریشه یه
اولا بخوین اوستاله که نو شنگاله یعنی هزی گریل اوستاله که نو شنگاله من اولم اگر اولا برچن لناو شنگالا یک پشمرگه نتوانی خوی نزدیک شنگال کاتو هلا دوری شو با دوربین اینجا سیری بکن شویانی استراتیجی با دستی هوالان اویا اگر بیت هوالان او شنانه بردن نابد یعنی او ساله که هوالان لیه یعنی ساله که اما لبر خاطری پارتی دموکراتی کردستان آماده نبوا اما شنگال رزگار کن اما او هزش معنی او توانایش معنی که شنگال آزاد بکن بس اما امانیت به همه هنگی بید اما سوری نسل او رئی خوما که به همه هنگی نیوان هزکانه بکن او راست را با همو گلی کردش باشا که یکی تی کرده هم درسته کرد همه بایما گرنگه استراتیجی اویه استراتیجی وکو استراتیجی که دیگه راست ماله استراتیجی اویه که یکی تی کرده هم درست بید لشنگال زمین درست کردن یکی تی کرده هم هیا اما لسل او سوری و لسل او رئیش اینما هزه که دیگه بیوت امر رئی نبیت یعن بیوت امر رئی پاشب کرد اما به حوالی ازانیم براستش نازدهیم گلی کودی چاوروانیش تی کیوانیه گلی کود همو ازانه که هزی پارست میگن خوان قهرمان تیه خوان شهیده حتی اوک استعمال شنگاره دوست هەڵامان شەهید بووە. چۆنە بێ ئێمە دەستبەرداری شنگال بێنی هەنی شتێکی ڕاست نییە.
ئەگەر بەرژەوەندی کورد وەها بخوازیە هێزەکانی هەپەگا هێزی پاراستنی گەل لە شنگال بکشێنەوە بەبێ ئەوەی بەشداری لەو شەڕەدا بکەن، ئێوە بڕیارتان چییە بێ؟
یعنی ئێمە هەموو شتێک بۆ بەرژەوەندی گەلی کورد یەکەین. ئێمە ڕابردوو ئەمڕۆ شدێنە بەرچاو. ئێمە لەو بڕوایە داین کە یعنی هێزی پێشمەرگە بەتەنیا ئەو هێرشە کات لە بەرژەوەندی گەلی کورد نییە، ئێمەش بەتەنیا بکەین لە بەرژەوەندی گەلی کورد نییە. ئێمە ڕێیمان وایە کە هەموو هێزەکان بەیەکەوە بکەن لە بەرژەوەندی گەلی کوردە. سەرەوە ساسی ئێمە ئامادەین بەرژەوەندی گەلی کورد لە ڕۆژئاوا، بەرژەوەندی گەلی کورد لە باشووری کوردستان بەگشتی لەبەرچاو بگرین، ئەوەیە کە هەموو هێزەکان بەیەکەوە بەشدار بن. جوانتریشە بۆ گەلی کورد، یەکێتی گەلی کوردیش ئەبێتە زەمینەیەک بۆ ئەواکردنی یەکێتی گەلی کورد. بەرژەوەندی کورد ئەوانەیە، یعنی ئەگەر وەکو تر ئەگەر یەک هێز بەشدار بێتە بەرژەوەندی حزبی، ئێمە لەگەڵ ئەوە دانین.
ئازادکردنی شنگال ئامانجی ئەم ئۆپەراسیۆنە چاوەڕوان کراوەیە، بەڵام متمانە چییە کە ئەم هێزانەی کورد بتوانن لەو ناوچەیەدا بمێننەوە کە ئازادی دەکەن؟
ئێمە لەو بڕوایە دەن ئەگەر هێزە کوردەکان بە هەماهەنگی کار بکەن، ئەسوان نەماوەیەکی زۆر کورتە. ناڵێم دوو ڕۆژ بەزەوان نەماوەی سێ چوار ڕۆژە شنگال بگرم، ئیمکانی دەستی گەلی کوردیش زۆرە، ئەتوانن بیپارێزن. هەتاوەکو ئێستاش ئەتوانن، مەسەلەن ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستانیشەوە هێزی سووریای دیموکراتی دەستیان بە ئۆپراسیۆنێکی گەورە کردو، ئەو کاتە لە منتەقەی هۆڵێ ئەوانەش هێزی سووریای دیموکراتی ئەتوانێت پشت و پەنایەکی بەهێز بێت بۆ هێزی پاراستنی شنگال. ئەو کاتە داعشتە پشت نییە، هێزێکی ئازادی خواز دەپشتە، بەو شێوەیە ئەتوانی ینی پاراستنەکەی بەهێز بێت. جا ئەگەر داعش لە هۆڵێ ئەوانە بشکێت، ئەو کاتە لە شنگال شکانی ئاسانترە اینجا لە منتەقەی بەها ئەو ناوەنجا بتوانێت خۆی بگرێتەوە، خۆی پێ کۆ ناکرێتەوە. لە شنگالیش بۆ شێوەیە، ینی هەنگاوێک بۆ شنگال نراو هەنگاوی هەر ڕاستە. مەسەلەن شنگال شوێنێکی استراتیژیە بۆچی؟ چونکی دابەشکردنی دەوڵەتی ئیسلامی لە نێوان موسڵ و ڕۆژئاوا و یان بڵێن سووریادا شنگال خاڵێکی زۆر زۆر ئەساسیە، یعنی داعش پارچە ئەکەن. جا لەبەرەوە یەکێک بیەوێت زەربەی گران لە داعش بدات، ئەبێت شوێنی مۆقعی استراتیژی شنگال بزانێت. ئێمە لەسەر ئەو ڕێین لە ڕابردیش لەسەر ئەو ڕێین ئێستاش لەسەر ئەو ڕێین، یعنی داعش لە شنگال بشکێت پارچەبوونی دەوڵەتی ئیسلامی، پارچەبوونی داعشە. جا بۆش یعنی شنگال گرنگە داعش لە شنگال بشکێت، لە زۆر شوێنیشە ناتوانێت خۆی کۆکاتەوە.
دوا پرسیارم کاگاگیت، بەڕای جەنابت وەکو فەرماندەیەکی سەربازی، شکاندنی دەوڵەتی ئیسلامی لە شنگال هەروەها لە ڕەقەش وەکو باس دەکرێ، یعنی ئێستا هێرشێکی گەورە هەیە بۆ سەر ڕەقە، بەڕای جەنابت ئەمە کۆتایی هاتنی دەوڵەتی ئیسلامی دەبێ یان نا؟
بەڵێ، یعنی ئەوە پایە ئەساسیەکانێتی. ڕەقەش پایەکی ئەساسی داعشە، شنگالیش پایەکی ئەساسی داعشە، موسڵیش پایەکی ئەساسی داعشە. ئەگەر بێت و ڕەقە و شنگال بگیرێت، ئەو کاتە دوو پایە ئەساسی داعش تێکەشکێت، ئەو کاتە داعش ئەو هێزەی نامێنێت، داعش لە ڕووخانە ئەوێت. ئەمەش یعنی زیات بۆ ناوبردنی داعش و سەرکەوتنی هێزی ئازادی خواز ئەبێتە خاکی زۆر زۆر گرنگ، چونکی هەم شنگال هەمیش ڕەقە دوو شوێنی استراتیژین بۆ داعش. ئەگەر ئەو دوو شوێنە دەستی هێزە ئازادی خوازەکان کرد، ئەو کاتە داعش ناڵم یان لەناو ئەچێت، بەزەڵام هەنگاوی لەناو شوێنی زۆر زۆر نزیکە بێتەوە.
ئاگیت کەلاری، فەرماندەی هێزی پاراستنی گەل هەپەگەل لە ناوچەی شنگال، سوپاسە دەکەم بۆ ڕوونکردنەوەکانت.
ئێمە سوپاسدارەکەین، دەستان خۆشە.